Omnis mundi creatura quasi liberet pictura, nobis est in speculum. Nostre vite, nostre mortis, nostri status, nostre sortis, fidele signaculum. Nostrum statum pingit rosa, nostri status decens glosa, nostre vite lectio. Quedum primo mane floret, defloratus flose floret, vespertino senio. Ergo spirans flos expirat in pallorem dum delirat, oriendo moriens. Simul vetus et novella, simul senex et puella, rosa marcet oriens. Sic etatis ver humane, juventutis primo mane, refloresit paululum. Mane tamen hoc excludit vite vesper, dum concludit vitale crepusculum. Cuius decordum perorat, eius decus mox deflorat etas in qua defluit. Fit flos fenum gemma lutum, homo cinis dum tributum homo morti tribuit. Cuius vita, cuius esse, pena laboret necesse vitam morte claudere. Sic mors vitam risum luctus, umbra diem portum fluctus, mane claudit vespere. In nos primum dat insultum pena mortis gerens vultum, labor mortis istrio. Nos proponit in laborem, nos assumit in dolorem, mortis est conclusio. Ergo clausum sub ac lege statum tuum homo lege, tuum esse respice. Quid fuisti nasciturus, quid sis presens, quid futurus diligenter inspice? Luge penam, culpam plange, motus frena, fastum frange, pone supercilia. Mentis rectore tauriga, mentem rege fluxus riga, ne fluant in devia.